эми айтматтын чыгармачылыгы негизи аңгеме жанрынан башталат. Ушул анын алгачкы басма бетине жарык көргөн макаласы, мисалы үчүн оригиналдан алыс турган котормолор деп аталат. Ушу Некрасовдун чыгармаларын орус ырларын кыргыз тилине которулушу боюнча өзүнүн алгачкы пикирин айтып, ошондо мындай сын пикир айтканда,
анан кийин кечирсиз, демек айтмасын чыгармачылык сын менен башталган?
Албетте, сын менен, сын ошол себеби орусча кыргызча баягы орусчадан которулган кыргызча текстти ошо оригиналына салыштырып, түп нускага салыштырып, анан кийин ошондон көп айырмачылыктарды, бурмалоолорду таап, анан ошо оригиналдан алыс турган котормолор деп менен ошо макала жазганда, андан кийин албетте жана газетчи Дзюё деген аңгемеси бар. Япон көчөдө кесип жаткан япон баласы жөнүндө, андан кийин ошо Кайракта, Ашым, Сыпайчы деген алгачкы аңгемелери, анан эң ошо мындай ошол алгачкы чыгармачылыгында анан ушул калеминин калыптанышы, калыптанып мындай бир төшөлүп төшөлгөндөн кийинки чыгармалары бул ушул Асма көпүрө, Түнкү сугат болуп эсептелет да. Ушул аңгемелердин негизинде белгилүү адабиятчы, сынчы Кеңешбек Асаналиев Кыргызстан Жазуучулар Союзунун пленумунда ушул Айтматовдун аңгемелери кыргыз адабияты үчүн жаңылык экенин, каармандарды сүрөттөөдөгү анын алып келген жаңылыгы, адамдардын табиятын изилдей билүүсү, ушуларды биринчи жолу ушу белгилеген да. Бул Жамила Бетмөетке чейинки окуялар да. Анан албетте Айтматов ошол Москвадагы 2 жылдык адабият курсунда жүргөндө ошол жаңы деңгээлге көтөрүлгөн десек болот. Мындайча айтканда ошол жанагы аңгемелерден чыгармачылык башталып, анан ошол Бетмөет повестин бул өзү дагы, өзүнүн дагы айтат, изилдөөчүлөр дагы ушундай пикирде. Ушу Айтматовдун алга мындайча айтканда дебютум деп айтат да Бетмөет повестин. Мындайча айтканда чоң адабиятка алгачкы кадам таштоом деп эсептейт. Бирок ага чейин дагы анын бир топ мындай чыгармачылык тажрыйба топтоп котормо жанрында, аңгеме жанрында бир топ мындай тажрыйба топтогон да. Анан эми Бетмөет повести, албетте бул ушул Бетмөет повестинин жаралышынын өзүнө деле мындай бир коомдук тарыхый шарт түзгөн да. Себеби дегенде ушу 20-нчы съез мына Сталиндин жеке адамга, жеке керт башына сыйынуусу бетин ачып деги эле ошол репрессия, тоталитардык системанын бир мезгилинде ошого бийликке карата болгон алгачкы бир мындай бир коомдун өзүн өзү тазалануусу, мындай чыкканда партиялык съезде, андан кийин ушул жыйларга же болбосо жаз баары деп коет, демократиялык бир башталмалар болгон да, толук болбосо дагы башталмалар болгон. Ошол мезгилде жалпы эле советтик адабиятта, маданиятта, искусстводо бир мындай бир жаңылануу мезгил болгон десек болот. Мурдагыдай мындай бир типтүү же болбосо схемалуу каармандар адабиятта ушундай чагылдырылган да. Ал тургай мисалы үчүн ушул каармандарды бир жактуу чагылдыруу, жалаң эле турмуштун жакшы жагын көрсөтүү, жалаң эле жетишкендиктердин, ийгиликтердин үстүндө жүргөн каармандар болгон да. Бирок турмуш өзү андай болгон эмес. Ошого мындай бир реалдуу чагылдыруу, турмушта, искусстводо, адабиятта турмушту реалдуу чагылдыруу максатында атайын токтомдор кабыл алынган. Анан 20-нчы съезден кийин ушул мына 60-нчы алар деген бир 60-ники деген орус поэзиясында, искусствосунда, театр искусствосунда, кинодо ушундай бир агым пайда болгон. Коомго мындай бир эркин көз карашта караган, эркин ойлогон каармандар пайда боло баштаган да. Анан ушул толкундун контекстинде албетте Айтматов ушул өзүнүн мындайча айтканда жанагы Бетмөет повестин жарыкка келишине шарт түзүлгөндө. И Айтматов ушул повести менен кыргыз адабиятында эле эмес, жалпы ушул совет адабиятында, көгүлтүү совет адабиятына жаңылык алып келген десек болот. Себеби дегенде ал согуштан качкан каарманды сүрөттөө эч кимдин оюна да келген эмес. Демек жалаң ушул эми согушта деле албетте көп трагедиялар болгон, драмалар болгон, өтө кыйын болгон албетте, бирок ушул эрдиктерди гана, эрдик көрсөткөн каармандарды гана чагылдыруу мүнөздүү болгон да ошол мезгилдеги адабиятка, искусствого, театрда да, кинодо дагы. Анан Айтматов чыгармачылыгынын өзгөчөлүгү деги эле мындай бир дүйнөгө болгон көз карашы такыр башкача болгон да, ошон үчүн ал ушул Смайыл аркылуу ошол Сейденин жан дүйнөсүндөгү болуп жаткан процесстерди ушунчалык эволюциялык планда көрсөткөн да. Себеби дегенде анын согуштан качып келгенде Сейде кантип сүйүнгөн мисалы үчүн, э? Кантип сүйүнүп атат. Ал качып келип кылмыш кылып атса дагы, бирок баары бир сүйүнүп атат. Ошону жашырып атат, ошого макул болуп атат. Эми бул жерде улуттук колорит, улуттук үрп адат, каада салттар дагы Айтматов ошонун негизинде чагылдырып атат да. Себеби дегенде үйдө эркек киши кандай айтса, кандай чечим кабыл алса ал туура деген ошол мындай көз карашта болгон да алгачы. Анан ошентип улам жүрүп отуруп алын жан дүйнөсүндө, жан дүйнөсү мындайча айтканда ар кандай процесстер боло баштайт албетте. Мына Тотойдун уюнун уурдалгандан кийин анын көз карашы өзгөрө баштайт деги эле Смайылга карата. Чындыгында эле Айтматов ошол дебютум деген менен бул мындай бир жетилген чыгарма болгон да. Бетме бет
профессионал жазуучу
жетилген профессионал жагынан ушундай каармандын жан дүйнөсүндөгү процесстерди ушунчалык терең ачып берген. И албетте аягы, анын аягында ошол жанагы Смайылды колго түшүрүүгө өзү жардам берип ошону колго түшүп берип атат да. Деги эле бул ошол мезгилдеги баягы ал мезгилдеги биздин кыргыз адабиятынын деңгээлинен өсүп кеткен, өтө жогорку деңгээлге чыгып кеткенин Айтматов далилдеп атат да. Себеби дегенде ал кезде биздин адабияттагы мисалы үчүн ошол эле согуш мезгилин чагылдырган Касымал Баянов Көлбайында повестин ала турган болсок, мисалы үчүн Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилерин ала турган болсок, бул турмуштун жалаң эле жакшы жактарын, жалаң эле ийгиликтерди жараткан, жеңиштерди жараткан каармандарды көрөбүз да. Турмушту мындай бир эле жагын көрсөтөт да. Ал эми Айтматов адамдын жан дүйнөсүнө терең кирип, ошо адамдын жан дүйнөсүндөгү процесстерди терең психологизм менен чагылдырган алгачкы чыгармам деп эсептеген менен ал жетилген автордун чыгармасы болуп эсептелет да. Ошону менен мындайча айтканда бул бетме бет повести менен Айтматов ошол кыргыз адабиятында бир жаңы этаптын башталышын, жаңы доордун башталышынан кабар берген десек.
Агай, Айтматовдун чыгармалары, ошол повесттерин азыр айта турган болсок, мындай нерсе баягы көп авторлорда байкалат да, автордун өзүнүн почерки көрүнүп турат, ошону менен катар эле кандайдыр бир калыпка түшүп калганычы. Айтматовдун чыгармачылыгын карасак бул нерсе жок да. Ар бир повестинин өзүнүн портрети бар да, мындай бир жазуучунун, бирок ошону менен катар эле жазуучунун өзүнүн почерки дагы көрүнүп турат.
Мындайча айтканда Айтматов өзүн өзү кайталабайт деген сөз да, мындайча айтканда туурабы. Улам жаңы чыгармасында улам жаңы турмуштук кырдаалдарды, жаңы каармандарды алып чыгып атпайбы? Анын уландысы катары ошол эле Жамила мисалы үчүн, э? Жамила. Жамила дагы согуш мезгилин чагылдырып атат. Жамилада дагы ушул адамдын жан дүйнөсү, Жамиланын жан дүйнөсүндөгү көз карашындагы өзгөрүүлөр ушундай эволюциялуу чагылдырылып атпайбы? Мисалы үчүн ал алгач эч кандай, мисалы үчүн Даниярды таанысы да келбейт, көргүсү да келбейт, билгиси да келбейт. Анан улам барган сайын чогуу иштеп, чогуу жүрүп, чогуу арап айдап, чогуу станцияга барып жүргөндө улам жакындан таанып, мындайча айтканда жакындан билип, ал өзү үчүн мындайча айтканда Даниярды ача баштайт да. Данияр көрсө, ал сыртынан караганда мындай бир комсоо көрүнгөнү менен ал жан дүйнөсү ушунчалык бай, терең ушундай адам экен да. Ошону Жамила өзү үчүн ачып атпайбы? Анан албетте анын жан дүйнөсүндөгү процесстер деги эле сүйүү темасында Айтматов ушунчалык мындайча айтканда терең кеткен десек болот. Ошон үчүн ал Жамила повести Европаны багындырып атат да. Ошон үчүн Луи Арагон айтып атат, далай узун тарыхта далай шедеверлерди көргөн, далай ушундай бир искусствонун чеберлерин тарбиялаган Парижди мына Айтматов багындырып атат деп ошону мойнуна алып атат да. Эми бул чындыгында эле Айтматовдун ошол мындай ушунчалык жогорку деңгээлге чыгыш үчүн албетте Айтматов бул ошол адабий курсунда окушу ушул аябай мун үчүн пайдалуу болгон. Себеби дегенде мына Салиев 1963 жылы ошо Айтматов тиги Ленин сыйлыгын алганда макала жазып атпайбы, жаркыраган талант деп. Ошондо айтып атат, Айтматов менен экөөнүн бир баарлашуусу бар экен. Ошондо Айтматов айтты дейт, мен эгер ошол жогорку адабий курста окубасам бул повесттеримди жаза алмак эмесмин деп. Себеби дегенде биринчиден Айтматов ошол мындайча айтканда деги эле ар бир калемгер, ар бир жазуучу чыныгы искусство жараш үчүн бул ошол классиктердин мектебинен өтүш керек да. Мындайча айтканда дүйнөлүк ошол эстетикалык көркөм казынадан оозданыш керек. Ошолордун мындай бир бийиктигин өздөштүрүү керек. Ошолордун мектебинен, чоң мектебинен өтүү керек да. Айтматов ошол кездеги адабият институтундагы күндөрүн эскерип айтып атпайбы, мен күнү түнү окучумун дейт, китепканадан чыкчу эмес экен да. Мындайча айтканда ошо өзү таасирленген жазуучуларды айтып атат. Ошо Достоевский, Лев Толстой, өзгөчө Бунин дейт, Чехов, Бунин деп ушуларды атап атат да. Анан кийин ошолорду өзүнө сиңирип, ошол чоң дүйнөлүк баягы орус адабияты эми дүйнөлүк адабиятта өзгөчө бир орунда турган адабиятта ошолордун эстетикалык тажрыйбаларын өздөштүрүп анан кийин ушул бетме бетти жазып атат. Анан кийин Жамиланы жазып атат. Ушул кыска убакыттын ичинде ушунчалык секирик жасаган да, мындайча айтканда чоң секирик жасап күнү түнү ушунчалык изденип ошон үчүн Георгий Гачев мындай теорияны иштеп чыкканда тиги адабияттын тездетилип өнүгүүсү деп ушундай бир теория иштеп чыккан. Себеби дегенде биздин ошол профессионал адабият мындайча айтканда кечээ эле бир ошондон бир 30-40 жыл мурда эле пайда болуп атса, мындайча айтканда ошо жанр аңгеме, повесть, роман жанрларын жаңыдан өздөштүрүп атса, анан кийин эле бир 30-40 жылдын ичинде дүйнөлүк адабияттын деңгээлине чыгып атса, бул өзүнчө эле бир мындайча айтканда бир таң калыштуу көрүнүш десек да болот да, мындайча айткандачы. Бирок ал анын таң кала турган деле эч нерсеси жок. Себеби дегенде кыргыз маданияты, адабияты 12 формада дүйнөлүк деңгээлге чыгып атпайбы? Ошол эле Илияда, Одиссеянын деңгээлинде, Махабхаратанын деңгээлинде Манас туруп атат да, мисалы үчүнчү. Ошол бай тажрыйба мындайча айтканда архетип ошол Айтматовдун көркөм дүйнөсүн жаратуусуна албетте мындай казына бар болчу да, даяр мындай бир эмелер көрөнгө бар болгон. Анан албетте ошол аны ошол жанагындай чоң дүйнөлүк адабияттын эстетикалык тажрыйбаларын өздөштүрүүсү ошондой чоң бийик деңгээлге чыгуусуна албетте себеп болгон. Албетте эми албетте ал Айтматовдун өзүнүн дагы табигый тажрыйбасы. Анан кийин Ал ошол ушундай чыгармалардын жаралышына албетте ал ошондон мурда эле ушунчалык турмуштун оор мындай запкыларын көрүп атпайбы? Кыйын турмушту башынан кечирип атат, согуштун оорчулугун, согуштун кээрин тартып атат. Жана ошолордун баардыгы Айтматовдун чыгармаларынын пайда болушуна, жаралышына реал мындай бир протосюжет мындайча айтканда болуп берген да. Турмуштук материалдар Айтматов үчүн даяр болгон десек болот. Деги эле баягы айтып калышат го, тиги каарман же бул каарман автордун өзү депчи, бирок ошол ал эч качан ал өзү эмес түздөн-түз жазуучунун. Себеби дегенде ал ошол каарман же болбосо ошол турмушка Айтматов өзү катышып өзү көргөн үчүн ошол турмушту, ошол согуш мезгилиндеги турмушту ушунчалык реалдуу чагылдырып атат да.
Агай, Айтматовдун чыгармаларынын дагы бир өзгөчөлүгү бул окурмандардын дээрлик бардык катмарына түшүнүктүүлүгүндө да. Мейли ал академик болсун же бир жөнөкөй карапайым дыйкан болсун, ар ким чыгарманы өзүнчө кабыл алып анан ошого мындай бир түшүнүп окуйт да, мен үчүн кызыксыз дегендер дээрлик жок.
Эми мындай да, Айтматовдун мисалы үчүн ошол алгачкы чыгармалары ошол Бетме Бет, Жамила, анан кийин Саманчынын жолу, согуш мезгилиндеги элдин турмушун чагылдырып атпайбы? Анан кийин же болбосо Делбирим повестинде болсо, эгер Жамилада каарман өзүнүн сүйгөнүн бара бара мисалы үчүн ачып атса, ал эми Делбиримде болсо ошол тиги өздөрү сүйлөшүп сүйүшүп баш кошушкан жаштардын ажырашуусунан кийинки трагедияны ачып берип атат да мисалы үчүн Делбиримде. Ал эми Гүлсарат бул бүтүндөй эле бир доор, мындайча айтканда согуш мезгилинен мурдагы коллективдештирүү мезгили, революциядан кийинки мезгил, коллективдештирүү мезгили, анан кийин согуш мезгили, согуштан кийинки мезгил, мындай бир тарыхый бир мезгил да. Ошону көркөм анализ деп, анан кийин жөнөкөй эле бир каармандын, жөнөкөй карапайым эле мисалы үчүн Танабай жылкычы да, туурабы? Жылкычы. Ага чейин болсо, андан кийин болсо койчу болуп атат, партиянын тапшырмасын аткарып атат, партия кайка жумшусуз ошого барып атат, согушка катышып келип атат. Коллективдештирүү мезгилинде бир тууган өзүнүн бир тууганын кулакка тартып айдап жиберип атат мисалы үчүн да. Ушул тарыхтын бүт мындай кыйчалыш мезгилдерин, кыйынчылыктарын баардыгын ачып берип атпайбы? Ошон үчүн Гүлсарат повести чыкканда аны айткан роман, романдык мазмун бар депчи. Андан кийин ошол эмне үчүн окурманга жакын болуп атат, окурман ошону сүйүп окуп атат? Себеби дегенде ошол тарыхый мезгилди эгер тышкы дүйнөдөгү СССРден башка Европада, Азия, башка Латын Америка, Америка мамлекеттеринде жашаган элдер үчүн, окурмандар үчүн мындайча айтканда ошол турмушту, башка бир мамлекеттин ичиндеги турмушту, саясий окуяларды, коомдук окуяларды баардыгын ачып берип атпайбы мындайча айтканда? Алар үчүн өзүнчө ачылыш. Ал эми өзүбүздүн окурмандар үчүн ал Танабайдын трагедиясы мындайча айтканда. Ушунчалык ошол бийликке жан дили менен кызмат кылып атса, өмүр бою бар деген жай гана барып атса, аткар деген ишин аткарып атса, анан келип аны партиядан чыгарып атышат мисалы үчүнчү. Бул трагедия да албетте, туурабы? Советтик коомдо ошол мезгилде мындай чыгарма дагы күтүлгөн эмес, бул дагы күтүлбөстүк болуп атат. Себеби дегенде Айтматовдун ушунчалык чеберчилиги мындайча айтканда, ал адамдын тагдыры аркылуу ошол жанагы мисалы үчүн ушунчалык Танабай мисалы үчүн бул интеллектуал каарман. Ал жөн эле карапайым койчу эмес, күндөлүк жумушту аткарып жүрө берген. Ал мамлекет жөнүндө ойлонуп атат. Себеби дегенде ал өзү ошону курууга катышкан да мисалы үчүнчү, мамлекетти курууга, ошол системаны курууга. Анан кийин баягы согуштан кийин турмуш оңолбой, жана антип партия жылкыны таштап эми тиги эме кылып кой чарбасына жардам берди, анан мал багып кетип атат койчу болуп, э? Анан кийин турмуш оңолбойт. Карашалап же кашары бүтүн эмес, баардыгы далдалынан кеткен, тиги кыйын турмуш, аялы бир жагынан ооруп атат, күн суук, мал төлдөп атат. Ошонтип кыйналып атса, анан кийин келип тиги башкарма менен прокурор келип атпайбы?
Ооба.
Прокурор келип анан ушунчалык ошол Айтматов ушунда чебер да, мындайча айтканда, э? Конфликтти кандай куруп атат, караңызчы. Эч кандай саясий айып да тага албайт ал жерденчи. Бир жагынан чабандын ушунчалык кыйналган турмушун көрсөтүп атат, экинчи жагынан баягы жетекчилер келип алып аны сенин үчүн мындай малды малдар тиги
коркутуп атасың,
начар кармап атасың, козуларын үчүн өлүп атат деп ага айыптап атат, доомат коюп атат жөн жерденчи. Анын кандай болуп атат, эмне кыйынчылык болуп атат деп сураган жок. Ошого анан жини келип каныга айнаган тембо тиги мүнөзү дагы өзү аябай мындай курч мындай чыкканда тааныбай, туурабы? Анан ал деген тиги жаңы манап деп булгаар тончон жаңы манап деп анан кийин тигилерди айрым менен коолоп атпайбы? Ошон үчүн анан кийин алар аны партиядан чыгарып атышат, прокурор ага үстүнөн арыз жазып, мисалы үчүн да. Эми Айтматовдун чеберчилиги ушундай, ошол баягы турмушту сыртынан эмес, ичинен терең изилдеп атат да. Терең изилдеп ошол мезгилдеги баардык кыйынчылыктарды эми түбөлүккө калтырып койду да. Бул тарых, мындайча айтканда тарыхый окуялар болгон, тарыхый инсандар болбосо да, тарыхый мезгилди ошондой Танабай сыяктуу мындай бир образ, түбөлүктүү образ менен ушунчалык мүнөзү ачык, жаркын көрүнгөн, жандуу, анын трагедиясы менен, кайгысы менен, кубанчы менен баардыгын ушунчалык жандуу сүрөттөп атпайбы? Анан албетте ушул Гүлсарат повестинен тартып анын жанагы метафоралык ой жүгүртүүсү башталат да, мындайча айтканда ага чейин деле болуп келген албетте Айтматов. Бул Гүлсары. Гүлсары ошол Танабайдын образын толуктап турган образ, мындайча айтканда экөөнүн жаны бирге, мындайча айтканда ошол карапайым адамдын бюрократия менен күрөшү, бул системанын мындайча айтканда ичинен чагылдырып берип атат да. Айтматовдун ошол жанагы Жамиладан башталган, бетме беттен башталган чыгармачылыгынын бир жаңы бийиктиги бул албетте Гүлсарат повести деп эсептелет да. Бул жалаң эле кыргыз адабиятынын эмес, бүтүндөй совет адабиятынын ийгилиги катары эсептелген мыкты чыгармалардын бири. Бул Айтматовдун повесттеринин бул Гүлсаратта бир жаңы кыры ачылган. Ошондой эле бул Гүлсарат повести өзүнүн бир мындай драмасы, каармандын трагедиясын ушунчалык жеткиликтүү чагылдырганы менен өзгөчө орунда турган бир чыгарма десек болот.
Романдарга эшик, ошондон кийин романдар жазылып, мындайча айтканда романдардын дарбазасы болгон
албетте, албетте.
Анан бир аз артка чегинсек, агай Айтматов бир эле ушуну, анын окумалдыгы ушундан билинип турат. Бир эле баягы саясий өңүттөө, мамлекеттик башкаруу эмес, жөнөкөй жашоо, мисалы ошол эле колхоздо мындайча айтканда чоң кишилердин эле эмес, балдардын дагы психологиясын, алардын каалоосун, дүйнөгө болгон мындай бир көз жүгүртүүсүн абдан жакшы билген жазуучу катары айтсак болот да. Ошол эле биринчи мугалим, жанагы деңиз бою журткан ала дөбөттө деле эрте келген турналар, ошол балдардын кейпин не кирип мындай ичинен жакшы ачып берет да. Демейде чоң киши баланын бир айрым бир учурларын өткөрүп жибериши мүмкүн да, анын психологиясын өзүң алыстап кеткенсиң да анданчы. Бирок Айтматовдо ушул нерсе жок да. Аябай баладай болуп ошолорун өзү аркылуу өткөрүп ачып берет. Бул дагы анын бир кандай десем, бир эле китеп окуп пайда болуп калган талант эмес болуш керек. Өзү баягы бала кези аябай печатталып калган го башына.
Эми бул белгилүү адабиятчы Асаналиевдин бир термини бар. Ошо эгер мисалы үчүн Тургеневдин айылдардын образы, Тургеневдин романдарында, чыгармаларында көп чагылдырган аябай дүйнөлүк адабият калып келген мындай образдар бар депчи. Анан ошондо ошол санап келип айтып атпайбы, Айтматовдун балдары деп койсок болот депчи. Дүйнөлүк адабиятта бир өзүнчө бир эч кимге окшошпогон, эч кимде жок ошо Айтматов ошо балдардын образы аркылуу депчи. Албетте ошол бул балдардын дүйнөсүнө ушу Ак кеме повести аркылуу келген десек болот. Ак кеме повести өзү алгач жарыяланганда деги эле бул жерден дагы бир толуктай кете турган нерсе Айтматовго мына кийин эле суроо беришип атпайбы. Эгер ошо көзөтүп кеткен өзүңүздүн замандаштарыңыз менен жолугуп сүйлөшкүңүз келсе, эгер ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүлсө, ким менен жолукуп жолугуп сүйлөшкүңүз келет десе, Твардовский деп атпайбы? Себеби дегенде Твардовский биринчиден Айтматовдун чыгармачылыгын ушунчалык жогору баалаган, түшүнгөн жана кайсы бир деңгээлде ошо мындай таасири тийген да. Мисалы үчүн ошо жанагы Жамила повести, кыргызча Овон деп жарыяланган, Овон деп повесть жарыяланган жана Овон деп китеби да чыккан. Андан кийин ошол Новый мир журналын алып барганда Жамила деп Твардовский оңдогон экен. Твардовский. Анан ушу Гүлсарат повести, Жаныбарым Гүлсары. Жаныбарым Гүлсарын повестинин биринчи аталышы Жоргонун жүрүшү деп аталат.
Ооба.
Аны дагы ушу тиги Твардовский Кошбол Гүлсары деп сунуш кылган экен да. Анан кийин албетте баарыбызга белгилүү бул тиги Ак кеме повестинин биринчи аталышы бул Жомоктон кийин. Жомоктон кийин анан ошол метафора мындайча айтканда бул жомок чыгарманын негизги мындай бир квинтэссенциясын түзүп турган мындай бир символдордун бири бул Ак кеме чындыгында элечи. Ошол Ак кеме деп Твардовский сунуш кылган экен да. Анан ушу ошон үчүн Айтматов ошол көп эле замандаштары болгон, албетте жакшы мамиледе болгон көпчүлүгү менен эле, бирок ошолордун ичинен ошо Твардовский менен жолуксам деп ошол балким ошол өзү бир мындай бир кыялдагы нерсени албетте айткан экен да. Анан бул Ак кеме повести өзүнүн Ак кеме повестинен албетте Айтматов деги эле эмнени жазса дагы, эмнени жазса дагы ушунчалык терең изилдеген да. Терең изилдейт жазардын алдындачы баардыгын. Ошол кыргыздын тарыхын дагы ушунчалык терең билет. Жанагы Энесай аңызы же болбосо Бугу эне легендасы повестте айтылып атпайбы? Ошол баланын эки жомок болгон, бири ошол Ак кеме жөнүндөгү өзүнүн кыялындагы легенда, экинчиси ошо Бугу эне жөнүндөгү легенда деп э. Ошол бул дагы ушунчалык адамдын ошол мезгилде эми имандык бул эми жанагы бала тайтасынын колунда чоңоюп атпайбы? Эми ушул дагы түрткү болгонго деп мен өз жеке оюмду ойлоп коем. Себеби баягы турмуш оңолуп, согуштан кийинки мезгил, анан 60-жылдары турмуш оңолуп азыркы ошол мезгилдеги мындай бир элдин кыргыздар шаарга аралашып шаардык турмушка көнүп, анан кийин ошол тиги эменин баланын энеси шаарга келип атпайбы? Шаарга келип турмуш куруп, анан ажырашып кетип, анан кийин бала ошо тай атасында чоңоюп атат да. Ушул проблема дагы Айтматовду кайсы бир деңгээлде ойлондурган болуш керек да. Бирок аны Айтматов ошол эле деңгээлде калтырып койбой, аны андан ары тереңдетип ошол элдин тарыхы менен байланыштырып, анан жанагындай элдик легенда менен ошол чоң имандык, нравалык бир проблеманы алып чыгып атат да. Мындайчы. Себеби дегенде ошол жанагы элдик легенда бук эне жөнүндөгү жана баланын өзүнүн ак кеме жөнүндөгү легендасынын мындайча айтканда кагылышуусу да болчу. Себеби эми Айтматовдун ошол ак кеме повести чыкканда сындар да болгон. Стариков деген орус сынчысы, анан казак жазуучусу, белгилүү казак жазуучусу Анвар Алимжанов Литературный газетага сын макалаларды жарыялашкан ушул повест боюнча, ак кеме повести боюнча. Ак кеменин ошол тыянагы, жыйынтыгы бүтүшү туура эмес, трагедиялык бүтүшү туура эмес депчи, жазуучу туура эмес, жасалма чечим кабыл алатат деп себеби дегенде бала өлбөш керек болчу депчи. Баланын өлгөнү туура эмес деп. Андан кийин ушу Айтматов өзү жооп берген бул макалаларга зарыл тактоолор деп. Эми чындыгында эле ар бир чыгарма ар бир жазуучунун өзүнүн бир концепциясы болот. Ар бир чыгарманын өзүнүн ички логикасы болот. Мисалы үчүн Шолохов Тынч Донду жазып атканда эми узак жазганда бир 15 жылдай жазган. Анан биринчи китеби, экинчи китеби, үчүнчү китеби, төртүнчү китеби жазылып атканда окурмандардан аябай көп каттар келген экен да. Ушу Григорий Мелеховду баш каарманды ушу өлтүрбөй эле коюп. Анан тиги Шолохов болбой эле өлтүргөн, себеби чыгарманын өзүнүн ички логикасы ошого алып барып атат да. Же болбосо Пушкин деле жазып атпайбы, Татьяна менин эркиме көнбөй эле турмушка чыгып кетти деп. Мисалы үчүн да, себеби антпесе чыгарманын идеясы, себеби баардык мыкты чыгармаларда чыгармадагы окуянын өнүгүүсү, сюжет мындайча айтканда ошол идеяга баш ийдирилет да. Ансыз идея ишке ашпай калат. Эгер бала тирүү болуп повесть бактылуу аяктаса анда повесть ак кеме повесть болбой калбайбы чын? Анда жалган жыйынтык чыгып калган болот да. А эмне үчүн автор ошол баланын өлүмүнө мындайча чыгарманын трагедиялуу аякташын аяктатканда, себеби дегенде ошол жанагы бук эне жөнүндөгү легенда, чоң ата атасы айтып берген легенда бала үчүн бир мындай бир үмүт. Экинчиден бир өзүнчө бир мындай бир кыялындагы бир ыйык нерсеге айланып атпайбы бук энечи? Бул эле бешик алып келет деп күтүп атат ал. Жакшылыктын бир символу болуп атат да бала үчүнчү бул бир ыйык нерсеге айланып атат да. Анан ошол ыйык нерсеге ошол эле өзүнүн тай атасы жана тиги Орозкулдун буйругун аткарып ошого баш ийип ошол бук энеге кол салып, бук энени атып, бук энеге балта чаап анын этин бышырып жешип атат, туурабы? Бул баланын кыялындагы баягы ыйык нерсе кыйрап атат да, үмүт кыялдарынын баары кыйрап атат. Бала мындайча айтканда трагедияга кабыл болуп атат, туурабы? А ошол мындайча айтканда зомбулук болуп атат да, зордук болуп атат. Бирок ошого каршы бала эмнени коюш керек эле? Бала жөн эле жеңилип бербей, ал күрөш болуш керек да, туурабы? Кагылышуу. Эгер ак менен каранын ортосундагы күрөш сыяктуу эле, бул ошондой жакшылык менен жамандыктын күрөшү сыяктуу эле, бала ошол зордук, зомбулукка каршы эмне кылыш керек эле? Мындай анын күрөшүү жолу ошол өзүнүн кыялындагы эмне ак кемесине кетип атпайбы? Ак кеме өзүнүн кыялындагы үмүтү, ошо үмүтү, келечегим ак кеме деп ошо өзүнүн мындайча айтканда жомогуна кетип атат да. Ошон үчүн повесть жомоктон кийин деп бир чети туура эле аталган. Бирок жомок эмне? Трагедия менен аяктылып атат, туурабы? Бирок ошол баланын Айтматов ошон үчүн жанагындай бүтүн чыгарып атат да, сенин ошол аруу дүйнөң, таза дилиң балалык, ошол жанагы адамдардын зордук зомбулугун менен келише алган жок. Сен ошон үчүн балык болуп сүзүп кеттиң деп баягы трагедиялуу аяктап атат да.
Айтматовдун чыгармаларындагы трагедиялар дээрлик бардык эле чыгармасында трагедия бар, бирок укмуш башкача сүрөттөлөт да. Мисалы, көп чыгармаларда трагедия ба, өлүп калды, ооруп калды, бирдемкеге жетпей калды деген кургак трагедия эмес, бүтүндөй ошол каармандын психологиясы. Ал керек болсо айрым учурда 18,000 ааламдан дагы бир кенен нерседей сезилет да окурман үчүнчү. Мунун кандай десем сыйкыры эмне дагы, кантип жазуучу ушинтип чагылдыра алган?
Бул мындай да, мисалы үчүн тиги деңиз бойлой жөрткөн ала дөөт деле турган болсок, деңиз бойлой жөрткөн ала дөөттө эч кандай деле окуя жок да.
Ооба, бир кеменин ичиндеги төрт эркек.
Анан деги эле ошо жазылышы да кызык да. Эми кийин ошо чыгармачылыктын тарыхын изилдегендер дагы айтышар, бирок ошо Владимир Сангиге бир Москвадан жолугуп калып Айтматов айткан экен, ай бир жолугуп сүйлөшөлү, мен сага конокко барайын деди элем, бирок азыр мен кетип атам, бир эки айдан кийин келем депчи. Анан Москвада үйү бар экен да. Анан кийин Санги ал учурда анан Якутияга дагы досторуна барып баяктан өрдөк аңчылык, өзү да аңчылыкка кызыгат экен. Өрдөк аны муну алып келиптир, иши кылып аңчылыктан баягы эме кылып сыйлаган аябы камаган окшойт да. Анан Айтматов келип экөө сүйлөшүп отуруп баягы аялы тамак даярдаганча, анан кийин Санги ойлоптур, эми ал деле чыгыштын адамы да, конокко белек бериш керек да, белек берип узатыш керек. Анан мен ушу мынтык берейин деп ойлоптур да алчы, мынтык белекке берсем деп ойлоп отурган экен. Анан кийин бирок ошол учурда анан баягы тамак даяр болгончо экөө сүйлөшүп отуруп калышат да. Анан ошол жанагы легенданы айтып берет да. Нефиктердин ошо каада салты, жанагы аңчылык кылганы, деңизге чыгып балык уулашканы, аны муну, анан өзүнүн башынан өткөн окуя экен ошо, жана туманда адашып кетишип аңчылыкка чыгыш. Анан атасы ошо тиги мындай тажрыйбалуу мергенчи экен, анан ошол бизди алып чыкты деп айтып берет да. Ошону угуп атканда дейт Айтматов ушунчалык мындай берилип угуп аткан дейт, анан мен анын көздөрүнөн шыр эле сездим дейт, ушунчалык кызыгып калды дейт, баягы окуяга кызыгып. Ал ошол жерден эле ошо анын ою уже
тиги андан ары чыгарма кылып элестетип
кыял чабыты кеткен да. Анан кийин эме Санги ошону сезген экен да. Анан кийин тиги сен муну жазасыңбы деп сураптыр да Айтматов. Десе анан мен ой жок, мен жазбайм дептир. Анан кийин ошол жерден эле мен айттым дейт, мен сага ушуну белекке берейин депчи. Анан мен жазам деп анан ошондон анан башталган да ушул окуя. Ошол чакан эле бир окуя ушул чыгарманын
өзү
жаралышына себеп болгон да, мындайча айтканда жазуучунун ниетин. Анан албетте бул жерде дагы ушул эми ал жерден айтып атат тиги кийин Сангичи чыгарма чыккандан кийин эми жанагындай туман болуп атканда киши суусайт эле депчи, туура эмес деп. Эми ал албетте бул этнографиялык очерк эмес да, туурабы? Бул көркөм чыгарма. Бул жерде көркөм шарттуулук деген бар.
Ооба,
суусаган киши да суусаш керек.
Ооба,
себеби дегенде ал көркөм шарттуулук, идея ошону талап кылып атат да, мисалы үчүн чыгарманын идеясы. Эми ошол бул мындайча айтканда ошол баланын баланы алгач ушу балыкчылыкка үйрөтөбүз, ушу биздин жолубузду жолдосун деп үч балыкчы жолу анын атасы тиги
абасы чоң атасы болуп
чоң атасы эмеси таята эмеси болуп ушу эмеге чыгышат да, эмирайын мылгын болупчу. Анан кийин эми бул ушул бул турмуштук чоң сыноого айланып атпайбы? Адамдардын ыйманы,
ооба,
нравалык бир чоң сыноодон өтүшүп атат да. Ушул баланын өмүрүн алып калуу ушундай кыйын кырдаалда, экстремалдык кыйын кырдаалда ошол үч адамдын мылгындын, эмрайындын ошол баардыгын мындай чыкканда туруп мүнөздөрү, көз караштары, адам бир бирине болгон мамилеси, же болбосо тиги карыянын жанагы түшү, мындайча айтканда айым балык менен, бул дагы миф да, туурабы? Миф. Ошонун кыялында, түшүндө ошонун жан дүйнөсүндөгү процесстерди айтмактын эң күчтүүлүк жагы ошо адамдын жан дүйнөсүн ушунчалык терең изилдейт да, адамдын мүнөзүн, көз карашын. Ал жанагы мындайча айтканда ошо чыгарма баштаганда эле бул ошол адамдын жан дүйнөсүндөгү процесстерди ушунчалык терең изилдейт да, мындайча айтканда. Мына чындыгында эле искусствонун, адабияттын негизги милдети адамдын ошо жан дүйнөсүн изилдөө. Албетте ал турмуш анын баягы сырткы көрүнүштөрү, ал эми эң негизгиси адам жан дүйнөсү. Анан албетте чыгарманын негизги максаты ошол адамдардын баягы бул повесттин өзүнүн негизги идеясы ошол адамдардын имандык жактан сыноодон өтүшү болуп эсептелет да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, символ катары ошол кичинекей эле кайыкты, ошол мындай бир адамзат деги эле, адамзат өзү түбөлүктүү болуп калам десе, ошол келечек муунду сактап, ошого баардык жакшы нерселерин өткөрүп берүү дегендей дагы бир чоң философиялык концепция жатат да.
Жашоон булагы болгон суу бекеринен кирген жок. Анан ошо адамзат мындай бир ааламдын эрежесин бузбайм десе, жаш муунду сакташ керек дегендей.
Эми ошол чындыгында эле мындай карап көрсөз, жалпы адамзат бир кайыкта бараткан сыяктуу эле да, туурабы? Ошондо ошолдон эгер адамзат өзүнүн келечегин ойлосо, ошо келечек муунду сакташ керек деген бир чоң, анан ошол сыноодон, анан адамдар сыноодон өтүп атат да, туурабы?
Ооба.
Чакан эле бир кичинекей окуядан Айтматов ушундай бир чоң философиялык концепцияны алып чыгып атат да, мындай
агай
жаратып атат.
Чыңгыз Айтматовдун көзү өткөндөн кийин дагы эки повестти жарык көрбөдүбү? Бирөөсү Алтын жана Кар деген ат менен, экинчиси Куюн. Экөө бир китеп болуп чыкты окшойт. Мен тилекке каршы окуя элекмин бул чыгармасын. Чыгарма жөнүндө айтылган сөздөрдү гана окуп калып жүрүп, сиз окудуңузбу, кабарыңыз барбы?
Бул эми бүтпөй калган чыгармалар алар.
Ошо Алтын жана Жерди, Карды бүтпөй калган, ортосунан кээ бир жерлери жоголуп кеткен деп айтышат да.
Бүтпөй калган чыгармалар, эми буларды мындайча айтканда текстологиялык иликтөө жүрүш керек да. Текстологиялык иликтөө жүрүп, ал балким бир эмне үчүн текстологиялык иликтөө жүргүзүш керек? Эми Айтматов жөн эле бир мындай бир катардагы жазуучу эмес да. Анын ар бир барагы, ар бир сөзү биз үчүн баалуу да, анын мурасы мындайча айтканда. Мына Пушкиндин же болбосо Достоевскийдин чыгармаларынын ошол анык өзүнө тиешелүү экендиги ушул мезгилге чейин, же болбосо Шолоховдун Тынчтоонун жөнүндө талаштар болуп жүрбөйбү? Ошондой муну такташ керек. Эмне үчүн дегенде, буга илимий жанагындай текстологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, биринчиден оригиналы ушул чын эле Айтматовдуку же башкабы такталыш керек. Бул биринчиден. Анан кийин барып, анан кийин ал балким жанагындай главалар жоголуп атат деп атат, ар кандай тиги ошон үчүн деген, бул жерде эң биринчи жанагындай илимий мамиле керек да бул кол жазмагачы. Бул кол жазмабы, же болбосо ал мурда жарыяланган дейт, үзүндү дейт, иши кылып бул жөнүндө бир мындай бир пикир айтыш азырынча кыйын.
Балким жоголбой эле бүтпөй калган чыгармадыр, э кийин
эрте да, эрте. Ошон үчүн деген бул жөнүндө азырынча андай эле
бир нерсе сүйлөшөт. Ага, анан Айтматовдун дагы бир Чуур, Жер жана Чуур деген чыгармасы башка тилде басылып чыгып, бизге азырга чейин белгисиз деп бир Ахматжан агайдын айтканын, Абдылдаев агайдын айтканын угуп калдым эле да, ушул жөнүндө кабарыңыз барбы?
Ал болгар тилинде, болгар тилинде, болгар тилинде жарык көрүптүр дейт, бирок
эми эмеспи деген талаш дагы жүрөт.
Ошо да, мындай да, менимче эми бу Айтматовдун мисалы үчүн ошол мына эмеси, мына не эме балалыгым деген повести биринчи эмеде жарык көрдү. Тиги немец тилинде, туурабы? Немец тилинде жарык көрдү. Анан кийин башка тилдерге которулуп атат, э. Кассандра тамгасы дагы биринчи немец тилинде жарык көрүп, анан орус тилинде чыкты. Эми ошол болгар тилинде жарык көргөн чыгармасынын эмне үчүн болгар тилине которулуп атат? Анын чыгарманын мындайча айтканда жаралыш тарыхы изилдениш керек. Буга дагы бир илимий мамиле керек да. Анан себеби дегенде эгер болгар тилинде жарык көрсө ошол учурунда эле маалымат айтмасын чыгармалары башка тилдерге кайсы тилде которулган, качан которулган жөнүндө маалыматтар ошол учурда эле жарыяланып турчу да, мисалы үчүнчү, кайсы тилдерге которулганы, качан которулганы, ким которгону, булардын баардыгы. Анан эми болгар тилинде ошол мезгилде жарык көрсө көргөндүр, бирок белгисиз бойдон калып атпайбы?
Ооба.
Мындайча айтканда тумандуу болуп атат да, күмөндүү болуп атат.
Ооба.
Ошон үчүн Айтматовдун ошол көзөткөндөн кийин өткөн чыгармалары жана ошол болгар тилинде жарык көргөн чыгармасы жана башкалардын баардыгына илимий гана мамиле керек. Ага текстологиялык талдоолор жүргүзүш керек. Ошол Айтматовдуку же Айтматов башка тексттерби ким билет, ошону түп нускасын аныктоо керек да.
Ооба. Ооба.
Ушундай жол гана туура болот менимчечи.
Ага. Абдылда жана Ахматалиев агайнатын турмас айталым окшойт, кечирим сурайм. Уктуруубуздун соңунда агай Айтматовдун бүгүн повесттери жөнүндө сөз кылыппызбы? Повесттери кандай изилдөөлөргө муктаж, кайсыл жактарынан иликтене элек же жакшы терең иликтелене элек?
Эми Айтматовдун повесттери жакшы эле изилденди. Биздин кыргыз адабияттануусунда мынакей Кеңешбек Асаналиевдин, ошол эле Абдылдажан Акматалиевдин, Лайла Үкүбаеванын эмгектеринде адабият таануу жагынан изилденди, көркөмдүк жагы. Ал эми кийинки мезгилде болсо мына Айтматовдун чыгармалары философиялык жагынан, культурологиялык жагынан изилденип атат. Мына Жумагыл Сааданбековдун эмгеги, Эсенбай Нурушевдун изилдөөсү, Абдыган Эркебаевдин, Калык Ибраимовдун изилдөөлөрүндө ушул Айтматовдун повесттери, романдары деги элечи Айтматовдун жалпы чыгармачылыгынын философиялык, культурологиялык маселелери, типологиялык маселелери изилденип атат. Эми Айтматов бул океан, конечно, албетте. Анын ошол көркөмдүк жагы дагы, анын идеялык жагы дагы, образдар системасы, ошондой эле жанагы мифологиялык өнөрү, ушулардын баардыгы менимче дагы жаңы изилдене берет менимчечи. Себеби дегенде мына орус адабияттануусунда бизге жакын, эми биз маалымат жагынан алып турабыз. Азыркы учурда дагы деле изилденип атат, мисалы үчүнчү. Өзүбүздө дагы изилденип атат, дагы көп изилдениш керек.